'n ewige God is U, Hemelvader. U wat in die volmaakte raadsplan op die regte tyd U seun Jesus gestuur het om na die aarde te kom. U wat toegelaat het dat hy aan 'n kruis sou sterf toe ons nog sondaars was en is. En U wat hom laat opstaan het om 'n oorwinning te proklameer wat hierdie wêreld tot vandag toe nog nie kan verstaan nie en in 'n groot mate ook nie wil verstaan nie. U wat die belofte gegee het van die Heilige Gees wat uitgestort sal word en wat dit voltrek het. Ons aanbid U, drie enige God. Want naas U is daar geen ander gode nie. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie. Terwyl ons in hierdie oggend U by mekaar is om U te aanbid, om U te loof, om U te prys, roep ons nou tot U. Kom en wees U self die eregas in ons midde en verheerlik U self. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Lukas, die tweede hoofstuk. Nou daar is dit, toe ek nou dink aan 'n gepaste temaatjie om te deel met u, hierdie dag van Kersfees, en in my hart kom die gedagte op van blomme, en die verskynheid van blomme, toe laat het my dadelijk dink aan die Jesus Christus, sy geboorte wat ons vandag vier, maar die feit dat hy voor sy geboorte was hy. Die mooi gehoor wat ek sê, dat voor sy geboorte was hy, want hy was ook Skepper God, en hy het die verskeidenheid geskape, en ek het dit glad nie met Teresa enigstens gekommunikeer nie, een verskeidenheid van blomme nie, so verskeidenheid blomme, so dis my net kostbaar hoe dat die Here ook vir ons op eenvoudige wyse dinge wil net opnuut aan herinner. Vind ons lees uit Lukas die tweede hoofstuk vanaf vers 1. En in daardie dae het daar bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef, het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord. In hierdie gedeelte lees ons van 'n boodskap wat 'n engel aan hierdie mense oordra. En wanneer ons gaan kyk en ons bepaal ons nou by die evangelie van Lukas, dan sal 'n paar gedagtes wat ons net in die middel wil laat. Die feit dat Lukas is die enigste evangelie skrywer wat 'n heiden was, 'n nie-Jood was nie. Hy word geïdentifiseer deur die apostel Paulus wanneer hy sê die geneesheer Lukas, hy was 'n mediese dokter, die geliefde, hy was 'n geliefde man onder daardie Nuwe Testamentiese kerkgenote. En Demas groet julle, Kolossense 4 vers 14. Hy was ook die skrywer van die Handelinge van die apostels. En u moet baie mooi gaan kyk wanneer hierdie evangelie van Lukas dan geskryf was. Terwyl daar van die ander evangelies verwys na byvoorbeeld die verwoesting van Jerusalem wat sou volg, die profetiese woord wat daarvan praat, skryf Lukas niks van hierdie dinge nie. Maar wanneer Lukas skryf, dan skryf hy 'n gedetailleerde verslag, baie metodies, baie histories van dit wat plaasgevind het. En dan kom Lukas en hy sê self, ek was nie 'n ooggetuie van hierdie dinge nie. Hy was nie fisies teenwoordig ten tye van Jesus se wandel op aarde en die disippels se wandel saam met Jesus nie. Maar hy was 'n tydgenoot. Hy was 'n reisgenoot van Paulus. Hy was 'n medewerker van Paulus, maar hy was 'n man wat histories die feite bymekaar kon maak. En daarom as u die evangelie van Lukas lees, wat ongeveer in die jaar 60-61 na Christus geskryf is, dan gaan u ontdek dat wanneer hy 'n verhaal vir ons neerpen, dan kan jy die feite maar gaan navors. Daarom praat hy van die inskrywing. In ons tyd sal ons nou praat moes dat hulle kom en hulle skryf ons op al en doen 'n sensus. Hy weet presies wie was daardie tyd. Augustus was in beheer gewees. Hy noem die name want dit is vir hom belangrik. En dan die aard van sy geskrif gaan jy sien die Lukas evangelie en die Handelinge brief. Daar die opskrif aan Theophilus. Theo, God, Philio, Philus, die geliefde van God. Dis wat die naam Theophilus beteken. Hy skryf aan hierdie hooggeagte Theophilus. Dit mag wees dat Theophilus deel was van die keiserlike huis. Dat hy gered geword het. En daarom dat hy aan hom skryf. In Filippense 4 vers 22, al die heiliges, skryf Paulus aan Filippiese mense, al die heiliges en vir al die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. So hy het heeltemal 'n konteks van waaraf hy skryf. En daarom geliefdes, is dit so belangrik, wanneer ons kyk na hierdie boodskap vanoggend, dan weet ons dat hierdie boodskap kom na die herders toe. En ons moet vir mekaar sê, maar wat soek die herders daarso? Hoe het dit gekom dat die herders in die omgewing van Bethlehem was? Nou, die omgewing van Bethlehem was baie geskik juis vir klein veeboerdery. Die grond daarso het goeie voeding voorsien, en dan Bethlehem is nie te ver van Jerusalem af nie. Daar moes 'n area gewees het van waar die mense van hierdie klein vee kon aankoop om dan die offerstelsel in stand te hou in Jerusalem. So hulle het hulle altyd in daardie omgewing bevind, en dit is baie maklik om dit dan met u te deel en te verklaar. Dan merk ons op dat daar 'n engel aan hulle verskyn. Maar as ons vorentoe lees, dan is dit nie ongewoon dat 'n engel aan mense verskyn het nie. Sagaria is besig in die tempel, dis sy skof in ons taal nou, om in die tempel werksaam te wees, en daar aan die regte kant van die reukoffer altaar, skielik, is daar 'n engel, en die engel vertel hom, dat hy en sy vrou, gaan in hulle ouderdom, ouers word, en hulle word die ma en die pa van Johannes die Doper. En sy reaksie is nie veel anderste as wat die herders reaksie nie. In Lukas 1 vers 11 lees ons hiervan. Die engel identifiseer homself terwyl hy praat met Sagaria. Ek is Gabriel. En dan sê hy ook, wat is sy posisie in die engele, julle hiërargie? Ek staan voor God. En ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring, Lukas 1 vers 19. Dieselfde Gabriel, Lukas 1 vers 28, het ook aan Maria verskyn, en vir haar bekend gemaak, dat sy moenie vrees nie, maar sy is reeds swanger, en sy sal 'n seun baar. Nou ek weet nie, hoe ek as pa sal voel, as ek hoor dat een van my dogters is reeds swanger en hulle het nog nie regtig gemang nie. Maar in ons dag is dit lyk my nie meer ongewoon nie. En ek kan nie dink dat daar net gesê word moenie vrees nie. Dit moes vir haar verskriklik gewees het, want binne die konteks van die Joodse kultuur was so 'n persoon uitgedrywe uit die samelewing uit. Maar hy maak dit aan haar bekend dat dit die Heilige Gees is wat oor haar gekom het. Terug na ons boodskap, geliefdes, weer eens stuur God 'n engel na die herders daar in die plattelandse area van Bethlehem. En wat is hulle reaksie? Hulle reaksie is dieselfde as wat ons gesien het by Sagaria, dieselfde wat ons gesien het by Maria. Die verskil met Lukas sê nie vir ons in hierdie geval, verskom hy die derde geval, dis weer Gabriel nie. Ek het so bietjie daaroor gepyns en gewonder, en ek wil nie daaroor filosofeer nie, ek wil die feite van die woord met u deel. Maar die reaksie is verbasing, ontsteltenis, vrees, want hier is iets ongewoon aan die gebeur. Geliefdes, ons wil vandag met u 'n paar eenvoudige gedagtes deel onder die tema wat die Here op my hart baie duidelik gelê het. Ek kan maar vir u sê, dit was reeds in op die 26ste November. Hoe ek dit onthou, is dat ek het neergeskryf het op 'n afkondigingsblaadjie toe die Here hierdie gedagtes in my hart wakker maak. Ek praat met u oor die boodskap van die engel, want hierdie boodskap is ook vir elkeen van ons vandag nog steeds van toepassing. Twee dinge wat hy vir hulle sê, die eerste gedagte is, moenie vrees nie. Nou hierdie woord vrees, ons sê moes baie keer, hierdie persoon met hom of haarself regryk, hulle is vol fobies. Nee? Het julle al daai uitdrukking gehoor, is die woord fobio, waarvan ons Afrikaanse fobie kom, is bang vir allerhande dinge. Nou praat ons nie van 'n spinnekoppie of 'n skerpioen of so ietsie. Ons praat van 'n fobie, ek is bang om alleen in die kamer te wees, byvoorbeeld. Hierdie vrees, hier, fobio, beteken, ek wil weghardloop. Dit beteken, ek is bang. En dit beteken ook, ek het respek en eerbied vir dit wat nou hier gebeur. My persoonlike oortuiging is, toe die herde skielik hier die engel raak sien, het hulle bewus geword, hulle is in die teenwoordigheid van 'n hemelwese. Onthou, die engel Gabriel het voor God gestaan. Daarby sê ek nie, hierdie was Gabriel nie, maar my vermoede is dat het dieselfde engel kon wees, wat dieselfde boodskap aangekondig het. Geliefdes, by elke geleentheid merk ons dat wanneer die engel kom, is daar vrees, emosies, van Zacharia, van Maria, en ook van die herders. Maar die boodskap van die engel, gaan kyk, by Zacharia, by Maria, by die herders, en ook vanoggend aan ons, is dieselfde. Moenie vrees nie. Moenie bang wees vir die dinge van God, wat onder ons, luister mooi wat ek vir jy sê, in ons tyd beginne sigbaar waar word nie. Moenie vrees om vanoggend te omhels en te weet dat hierdie feit dat Jesus gebore is, die waarheid is nie. Die boodskap vanoggend aan ons elkeen, wanneer God se woord tot ons kom is, moenie vrees nie. Moenie weghardloop wanneer God met jou en my in 'n verhouding wil staan nie. Moenie weghardloop wanneer God met my en jou 'n innige verhouding begeer nie. Moenie bang wees wanneer God se hand op jou skouer sit en jou wil gebruik vir sy dienswerk nie. Die boodskap van Kersfees hoef u nie voor te vrees nie. Dis 'n boodskap wat u en ek moet inneem, intellektueel, maar ook met ons hart moet omhels. Ons het gesing, en dis hoekom ek die lied gekies het, die Heiland is gebore. Hierdie kerk, hierdie gemeente en ek as individu het nog nooit gesê, hy is jy vandag op hierdie spesifieke dag gebore nie. Dis die dag wat ons gedenk. Die tweede gedagte wat ek graag met u deel rondom die boodskap van die engel, ek bring julle 'n goeie tyding. Wat beteken goeie tyding? Good tidings, euangelizo. Euangelizo, die evangelie, the good news, die goeie nuus van die evangelie. En hierdie woord verwys feitelik altyd in die Bybel na die Seun van God. Ek kom nie en ek bring vir julle iets vreemd nie. Ek bring vir julle 'n tyding wat reeds deur die profete vir julle neergepen was. Julle profetiese boeke praat daarvan. Want 'n kind is vir ons gebore, skryf Jesaja. Hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Ek bring nie vir julle 'n nuwe boodskap nie. Ek bring nie vir julle 'n vreemde boodskap nie. Ek bring nie vir julle 'n boodskap wat aangepas is nie. Die engel sê, ek bring vir julle goeie tyding. Hierdie goeie tyding, geliefdes, is die kosbare boodskap van Jesus Christus. Die evangelie van die koninkryk van God. Lukas 16 vers 16. Nie die evangelie van 'n kerk, 'n instelling, 'n dominee, 'n pastoor nie. Die evangelie van die koninkryk van God. Hierna word ook verwys as die woord van die Here, 1 Petrus 1 vers 25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Wie van ons hou nie van 'n goeie tyding nie? Wie van ons hou nie daarvan om iets goeds te hoor nie? Ek het so 'n manier om tydjie by van my kinders of selfs by Blommetjie aankom ek, dan sê ek, Blommetjie, vertel my 'n bietjie 'n stukkie goeie nuus asseblief man. En dan lag ons eers. Maar dit is so lekker om goeie nuus te ontvang. Hierdie boodskap van goeie tyding is ook die boodskap van verlossing. Het jy al ooit gedink as Jesus nie gebore was in hierdie wêreld in nie, was u en ek en elke mens op aarde nog steeds verlore? Is dit 'n ja? Hierdie boodskap van goeie tyding, Handelinge 5:42 sê, dis die boodskap van verlossing, Handelinge 11 vers 20 bevestig is, dit en Efesiërs 3 vers 8. Die vraag is vanoggend, wat gaan u doen met hierdie goeie tyding? Ek wys u graag op twee volgende gedagtes rondom die boodskap van die engel. Hierdie boodskap van die engel is 'n tyding van groot blydskap. Great joy. Hierdie Griekse woord beteken to rejoice, om bly oor te wees, om verheug te wees. Nou vir my is blydskap hierso, en om verheug te wees is so 'n paar trappe hoër. En daai verheug is om te rejoice, om so opgewonde te wees van blydskap. Wat waaroor? Blydskap oor Jesus. Hierdie was nie net 'n gewone boodskap of net 'n tyding of net sommer maar net 'n aankondiging nie. Hierdie was 'n tyding om oor bly te wees. 'n Tyding waarin ons as mens ons vandag kan verheug. En toe vind ek hierdie wonderlike teks in Matteus 2 vers 10. Hierdie teks demonstreer die essensie van om bly te wees en verheug te wees, want al twee hierdie woorde word daar gebruik. En toe hulle die ster sien, het hulle hom met baie groot blydskap verheug. Ek wil vandag vra, is u bly vandag? Is hierdie vir u tyding van groot blydskap? Hierdie selfde blydskap vind ons in die hemel, wanneer 'n sondaar hier op aarde tot bekering kom. Dis hoe belangrik dit is, dat ons as mens die goeie tyding moet hoor, en die groot blydskap moet ervaar, wanneer iemand Jesus as verlosser leer ken. Lukas 15 vers 7 sê, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Hierdie tyding, hierdie blydskap, word jou en my deel. Daai moment wat ons in 'n verhouding kom tot Jesus Christus. Maar ek lees ook dat die boodskap van die engel was 'n tyding vir die hele volk. Dis baie interessant hierdie, ons Afrikaanse Bybel laat dit klink asof Jesus gebore is net vir die volk Israel. Nou is dit baie interessant, die oorspronklike taal gebruik nie die woord rondom volk ethos nie. Ethos is van waar ons etniese volkere verkry. Ethos is ook waarvan ons die woord ethiek verkry. En dis nie die woord wat in die oorspronklike taal gebruik word nie, dis vir my baie interessant. Die woord wat hier gebruik word is pas, P-A-S, pas. En het eenvoudig gestel beteken anyone and everyone. Dis die eenvoudigheid van hierdie woord. Met ander woorde, hierdie boodskap van die engel is die tyding vir elke mens en enige mens wat hierdie tyding wil omhels. Dit sluit u en my in. Dis nie net die volk Israel nie. Geliefdes, hierdie tyding was verseker aangekondig sodat Israel, natuurlik was dit ook vir Israel, en elke ander mens kon hoor dat Jesus Christus is gebore. Die wêreld het uitgesien na die verlosser, die Messias, wat gebore sou word. Alle mense van alle volke, van alle tale, sal die blye boodskap van die evangelie van Jesus hoor. Dit het my laat dink aan Matteus 28 vers 19. Daar aan die einde van die Matteus evangelie, kom die Heer Jesus, voordat hy finaal weggaan van die disippels af, en hy gee vir hulle die groot opdrag. Van Matteus 28 vers 19. Ek wonder of u hom vir my kan kwoteer. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, volke en tale, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onhou wat ek julle beveel het. Is ons werklik besig om te doen, om hierdie boodskap met ander mense te deel? Kersdag, ek dink die meerderheid van ons, miskien 90-95%, gaan hier na bietjie saam as gesinne, as families, as geliefdes, vergader soos wat ons dit maar net kan doen, rondom 'n tafel met eetgoedjies op. En die meerderheid van ons, hoop ek, het ook al geëet van hierdie brood van die lewe en gedrink van hierdie water wat my geestelike dors les. En hoe kan ons dit vir onsself hou? Ons het ook die verantwoordelikheid om dit met ander te deel. Die laaste twee gedagtes rondom die boodskap van die engel. Die eerste een, die vyfde punt, die boodskap van die engel sê dat die saligmaker, die Christus, die Here gebore is. Geliefdes, dis vir my kosbaar hoe dat hierdie engel in vers 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Daar's geen onduidelikheid nie. Saligmaker is die woord Savior. Dis van die Griekse woord soter, hy wat ons verlos van sonde. Die saligmaker. Hy wat my duisternis wegneem. Hy wat lig maak in my lewe. Hy wat my weer moed gee vir hierdie lewe. Hy wat my hoop is. Hy wat my passie is. Gestaan se boodskap. Hy wat my lewe is, is gebore. Maar dan noem hy hom ook die Christus. Christ. Christos. Dit verwys na die gesalfde, hooflette G. Daar is net een gesalfde wat nog ooit in hierdie wêreld opgetree het. Sy naam is Jesus Christus. Ek sien daar is baie manne en vroue wat hulle self die titel gee, die gesalfde. Baie versigtig wees. Wanneer jy vir die Here dienstbaar is, kan hy jou salf, maar daar is een gesalfde met 'n hoofletter G. Geen mens is op gelyke voet geen hemelwese is op gelyke voet met die Christus nie. Maar dan die laaste naam wat hy hier aanhaal, die derde een, is Here. Dit sluit my so mooi aan by gestaanse boodskap, Lord, Kurios. Dis die woorde wat Thomas uitgeroep het, nadat hy eerste keer gesê het, nee, dit kan nie wees nie. Jesus kon nie opgestaan het nie, maar toe hy hom sien, toe hy die merke sien in sy hande, toe hy die wond sien in sy sy, toe roep hy uit, my Here, my God. Daai Here is in die Griekse taal Hokurios. Op daai moment het Thomas tot die besef gekom hoe dwaas hy was, en hy onderwerp hom aan die God van alle gode. En hy besef dat Jesus het mag oor die dood. Hy werp hom neer aan sy meester, en van daai moment af is hy bereid om te doen enige iets wat God van hom vra. Ons het gestaan so 'n bietjie gepraat oor Jesus ons lewe. Hy is my lewe, die oorgegewe lewe, vriende. En dis hoe hierdie engel hierdie boodskap oordra aan hierdie eenvoudige herders in die veld. Wat 'n voorreg is dit vandag vir my, geliefdes, om saam met u Jesus, ons Here, ons Verlosser, ons Saligmaker, se geboorte te kan herdenk, om opnuut weer te herinner te word deur die boodskap van die engel dat Jesus God se gesalfde is, dat Jesus Here en Meester van my lewe wil wees. Geliefdes, Christus is vir ons gebore. Hy het 'n mens geword om te voldoen aan God se eis vir geregtigheid. In hom en deur hom word u en ek geregtigheid van God in hom. Hy maak ons sy kind. Hy maak dat ons nee kan sê vir sonde. Hy beklee ons met sy geregtigheid, nie my geregtigheid nie. Hy hef ons op, hy plaas ons voete op vaste grond. Die laaste gedagte rondom die boodskap van die engel, dit is vir julle die teken, vers 12. Dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Lukas 2 vers 12. En daarmee is die boodskap klaar aan die herders. God se woord bevestig in Lukas 2 vers 15 tot 18. Die herders, nadat die engele koor saam gesing het en nadat hulle weg is, het hulle mekaar so gekyk en hulle het gesê, kom ons gaan kyk, kom ons gaan Bethlehem toe, kom ons gaan stel vas of hierdie dinge dan so is. En ek sien in my geestes oog hoe dat hulle daar wegbeweeg, en toe hulle in Bethlehem kom, ons weet ander evangelie beskrywing sê vir ons, hulle het die ster gevolg ook, die wyse manne het die ster gevolg. Hierdie herders, toe hulle daar kom, toe vind hulle die kindjie in 'n krib. En ek dink daar is so krippie voorstelling daarvoor, as ek reg te wees, so lê plekkie. En hulle besef, net soos die engel gesê het, die boodskap van die engel is waar. Geliefdes, Jesaja skryf in Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nog 'n teken, jy kan maar gaan oplees oor al die tekens wat vooraf gegaan het. Jesus se geboorte, sy kruisiging, sy opstanding, al die profesieë rondom dit. Ek verstout my deur te sê, ek het 1 jaar daaroor gepreek by 'n kersdiens ook, maar hierdie teken het waar geword. Immanuel, God met ons. Ek wil dit persoonlik maak, God met my. Kan jy waarlik sê, God is steeds met my? Hou jy vas aan die waarheid van die boodskap van hierdie engel, maar hou jy ook vas aan die groot waarheid van Godse woord? So maklik om links of rechts my eie waarheid te ontdek en dit voort te hou dan as my riglyn in my lewe, terwyl die woord sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Nie my eie waarheid nie, nie my eie oortuigings nie. Ek sluit af, ons weet dat hierdie kindjie het die krib, hy het hom ontgroei. Ons weet dat hierdie kindjie in ruil vir die krib 'n kruis gekry het wat hy moes dra. Ons weet dat hierdie kindjie aan 'n kruishout gesterf het. Ons weet dat hierdie kindjie opgestaan het en opgevaar het. Ons weet ook dat hierdie kindjie kom weer. God se woord sê dit vir ons. Neem vanoggend die boodskap van die engel ernstig op. Nie net as 'n verhaal nie, maar die waarheid daarvan dat dit plaasgevind het. Mag die Here vir ons in hierdie dag seën wanneer ons ook oor hierdie dinge met mekaar gesels. Amen. Kom ons bly net soos dit, dan bid ons saam. Ek aanbid U, Hemelvader, ons aanbid U. Ons dankie vir die boodskap van die engel. 'n Eenvoudige boodskap, moenie vrees nie. Ek bring vir julle 'n goeie tyding. Here, hoe kosbaar is om te weet, 'n tyding van blydskap. 'n Tyding van Jesus, ons saligmaker wat gebore is. 'n Tyding van 'n teken dat ons die kindjie sal vind in 'n krib. Maar U woord gaan voort met die tyding ook. Jesus kom weer. Vanoggend wil ek tot U roep dat U elkeen van ons opnuut sal vul, Here, met 'n eerbied, met 'n respek, met 'n waardering, met 'n opkyk na Jesus, ons Here. Ek bid ook vir die gesinne en die families dat U hulle ook in hierdie dag seën. Terwyl ek U dank vir die koeler dag en ek dank U, Here, vir die lieflike reën. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en lei ons en stel ons in staat om hierdie dag, hierdie Christusfees, tot eer van U naam te waardeer en te geniet. Amen.